On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. "Teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?" "What is written in the law?" Jesus replied. "How do you read it?" He answered, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. And love your neighbor as yourself." "You have answered correctly," Jesus replied. "Do this, and you will live." But he wanted to justify, so he asked Jesus, "And who is my neighbor?" In reply, Jesus said, "A man was going down from Jerusalem to Jericho when he fell into the hands of robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when he came to the place and he saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, took him to an inn, and took care of him. The next day, he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper. 'Look after him,' he said, 'and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have.' Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers?" The expert in the law replied, "The one who had mercy on him." Jesus told him, "Go and do likewise."
In die tyd van Jesus was daar nie 'n goeie verhouding tussen die Samaritane en die Jode nie. Ons kan self sê daar was 'n vyandigheid tussen hierdie 2 volkere. Die Samaritane was eintlik Jode gewees wat agtergebly het in die gebiede van Samaria met ballingskap en nie teruggekeer het Jerusalem toe nie. Hulle het getrou met die volke wat in Samaria gebly het en het later begin bekend staan as die Samaritane. Hulle was heel wat anders as die Jode. Dit was 'n ander volk. Hulle het 'n ander dialek gepraat. Hulle het 'n ander godsdienst gehad. Hulle het hulle eie tempel gebou. Hulle Bybel was nie presies dieselfde as die Jode se gewees nie. Hulle het 'n hele ander sosio-ekonomiese gemeenskap gevorm. En daar was 'n groot verwydering. Vir die Jode was dit iemand wat heeltemal anderster is as wat ek is. Dit was 'n vreemdeling gewees vir my. Maar dit was ook so gewees dat hulle nie kontak gehad het met mekaar nie. Daar was heen en weer oor die grens geplunder. Jy weet, as jy die Bybel lees, Johannes 4, kom 'n vrou van Samaria af en sy is baie verbaas dat Jesus met haar praat. Jesus gaan steek 2 grense oor. Hy praat met 'n vrou wat vreemd is, behalwe as jy dit wil doen met bybedoelings. En dan is hy 'n Samaritaan. En sy vra hom, "Ek is 'n Samaritaan, ek is 'n vrou, hoekom praat jy met my?" En sy vra hom dadelik ook, "Sê vir my, wat is die regte godsdienst? Waar moet 'n mens aanbid? Sê jy nou vir my wat is reg?" Want daar is hierdie groot spanning, daar is hierdie groot geskil tussen hierdie 2 volke. As jy iemand nou regtig wou sleg sê, dan die vir hom sê, "Jou Samaritaan." En dis wat hulle gedoen het met Jesus. In Johannes 8 sê hulle vir hom, "Jou Samaritaan, jy het 'n demoon." Bedoelende dat daar is nou regtig niks laer as waarna kan dink om jou toe te skryf as dat jy 'n Samaritaan is nie. In die Mishnah, wat so 'n kommentaar is oor die wet in die eerste 5 boeke van die Bybel, word daar geskryf dat as jy saam met 'n Samaritaan brood eet, is dit so goed jy eet vark. Bly weg daarvanaan af. Dis nie vir jou beskore nie. Nou, dis in hierdie agtergrond wat 'n
'n wetgeleerde, iemand wat nou regtig die eerste 5 boeke van die Bybel baie goed ken, na Jesus toe kom en vir hom vra, wat moet 'n mens doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus sê vir hom, hoe lees jy? Die skrifte sal jou 'n aanduiding gee. Dit is waar ons die kennis ontvang en die inligting ontvang wat nodig is vir die lewe wat tot in ewigheid toe aanhou. Hy antwoord hom met 'n opsomming. Ek meen, hy kon tyd gevat het en deur al 600 wette gegaan het, wat uitgebou is na 2000 toe, maar hy gee 'n opsomming wat 'n baie populêre, 'n teologiese konsensus was van die tyd. Dat die Bybel word opgesom in hierdie woorde, dat jy die Here jou God moet lief hê, met jou hart, met jou siel, met jou verstand en met al jou krag. Maar dan moet jy ook jou naaste lief hê, soos wat jy jouself lief het. En Jesus sê vir hom, jy het reg geantwoord. Gaan en doen dit en jy sal lewe. Maar hy wil homself regverdig. Hy wil 'n sterk stel vir Jesus en hy wil eintlik aantoon en aandui dat Jesus nie 'n gesaghebbende leraar is nie. En dat mense nie na hom moet luister nie. Want ek miskien is daar 'n bietjie ego in ek wil julle sê ek ken die Bybel. Hierdie ou ken nie eintlik die Bybel nie. En dan wil hy hom vasvra en hy sê vir hom, "Ja, maar dis nie so eenvoudig nie. Wie is jou naaste?" Nou, daar was groot geskil in daai tyd wie jou naaste nou eintlik is. Die Bybel sê met jou naaste lief hê, wie is jou naaste? Die Fariseërs, skrifgeleerdes het gesê, die Fariseërs, die skrifgeleerdes is jou naaste. 'N Jood is nie jou naaste nie, maar jy moet hom verdra, want hy kan jou naaste word. Maar ander volke kan jy verag, want hulle is vyande van God, en hulle is teen God, en hulle is teen die geloof. Moenie saam met hulle eet nie, moet niks met hulle te doen hê nie. Dis nie jou naaste nie. En is heel moontlik van hierdie opinie wat hierdie man was. Nou vraag vir Jesus, wie is jou naaste? Nou vertel Jesus hom 'n storie. Gelykenis. Hy sê vir hom, nee, ek vir jou vra wie jou naaste. Kom, daar was 'n man gewees. Hy was 'n Jood. Hy gaan van Jerusalem af Jericho toe en rowers oorval hom. Mense kom en hulle vat by hom. Hulle ontneem hom. En hulle los hom te nagekom en seer gekry langs die pad. Daar kom 'n priester, daar kom 'n lewiet verby. Net vir interessantheid sal, dis die ouens wat die insameling vir die armes doen en die distribusie aan die armes uitgee. Hulle kom verby. En hulle sien hierdie ou lê. Hulle doen nie iets verkeerd aan hom nie. Hulle steel nie by hom nie. Hulle kom hom nie te na nie, maar hulle doen niks goeds vir hom nie. Hulle gee niks vir hom nie. Is Jode. Maar hulle loop verby hom. Heel moontlik van die opinie, dis nie my naaste nie. Ek verdra hierdie, ek het toleransie teenoor hierdie goed. Hulle loop verby hom. Nou kom daar 'n Samaritaan verby. Maar ons mis dit. Jy weet, die Samaritaan is nou, soos die boerskot en Engelsman grappies, soos die Van der Merwe grappies, nou kom die Samaritaan in. Jy weet, almal, ek kan net sien, hoe staan almal nou vorentoe, en hulle kry so glo, oh, hier kom die Samaritaan, hy sit seker nou, ry per ongeluk oor hom. Jy weet, Samaritane is ons nou nie lekker nie. Skem ons nou die Samaritane. En nou kom Jesus en hy sê, die Samaritaan het barmhartigheid, en hy help hom. Ek kan net die anti-klimaks voel. En jy sien dit. Want toe draai Jesus na hierdie man toe en hy sê vir hom, nou sê jy nou vir my, wie is hierdie ou wat seer gekry het en op die pad lê? Hierdie Jood, wie is sy naaste? Jong, dis 'n vreeslike twist in hierdie storie wat Jesus bring. Dis nie 'n Jood wat 'n Jood kom help nie, dis nou 'n Samaritaan. Wat nie kan hemel toe gaan nie, wat 'n verkeerde geloof het, wat 'n ander volk is, wat nie verstaan nie, wat sleg is. Hy het barmhartigheid, hy help hom. Jesus vra van hom, nie, wie is jou naaste nie? Jesus sê, wie se naaste is jy? Hy draai die ding om. En nou is dit die Samaritaan. Hierdie ou kan nie die woord Samaritaan uitspreek nie. Hy sê, die ou wat barmhartigheid bewys het. Ek kan dit nie eens sê nie. Jesus sê vir hom, jy het reg geantwoord. Doen jy dit? Lewe jy? Nou hierdie gelykenis, seker een van die gelykenisse wat die mees bekendste gelykenisse van Jesus is, wat so ryk is in betekenis. Daar's soveel dimensies en fasette tot hierdie gelykenis. Vanmôre wil ek die aandag vestig net op een aspek van hierdie gelykenis. Jesus nooi hierdie wetgeleerde uit. Hierdie godsdienstige geestelike man nooi hy uit. Wat die regte teologie het. wat die Bybel verstaan, jy het reg geantwoord, jy lees reg, jy verstaan reg. En hy sê vir hom, gaan jy nou oor jou grense van conditionering? Van jou groot word, wat jou ouers, die grappies wat hulle vertel het van jouself, alles waarmee jy gekondisioneer is, van die heersende gevoel van jou volk, van jou nasie, ek nooi jou nou uit, om verby al daardie goed te beweeg, en oop te maak, teenoor iemand wat jy verag. Sien hierdie Samaritaan raak. Ek sê nie vir jou word 'n Samaritaan nie. Ek sê nie vir jou word sy geloof. Ek sê nie vir jou gaan bid nou waar die Samaritaan. Ek sê vir jou, kyk en ontvang iets wat hierdie Samaritaan vir jou te bied het. Hê 'n openheid teenoor dit. Sien dit, ontvang dit, word verander. Kan jy leer? Hier is 'n ander manier van lewe. Hier is 'n ander manier van kyk na die lewe toe. Wat jou so goed sal doen, as jy dit doen, sal jy lewe. Jy sal lewe, sê Jesus. Jesus nooi hom uit, om te ander, om te andering. Ek wil 'n werkwoord maak, van die woord ander. En ek hoop nie, is 'n blokkade vanmôre nie. Want toe ek die preek getoets het, ek gaan nie haar naam noem nie, ek toets baie keer my preek, toe sê sy vir my, dit maak nie sin nie, toe is die blaadjie klaar gedruk. Sê vir my, ek dink dis dalk 'n IK ding, die gehoor is intelligent. Hulle sal het dadelik snap. Dis nie so oorspronklik nie, Spurgeon het gepraat van neighboring. Hy sê, saam met die message, saam met die woorde wat ons bring, moet daar neighboring plaasvind. Dis andering. Ander woorde hiervoor is om liefde. Dis 'n dimensie van liefde. Want Jesus vertel aan ons hierdie gelykenis, wie is ons naaste, en hy vertel vir ons hoe om lief te hê. Dis om te aanvaar. Dit is om oop te maak vir iemand anders. Dis om nie geslote, begrensd na iemand toe te gaan nie. Dis om oop te maak vir iemand. Dis om kwesbaar te maak. Dis om respek te hê. Dit is die woord wat die Bybel gebruik, gasvryheid te toon. Weet, ons koppel gasvryheid, die hele industrie, aan vermaak en 'n partytjie hou. En eintlik is dit 'n woord wat diep wortels in sy ontstaan het in die Bybel, wat 'n groot woord is in die Ou Testament en alle monoteïstiese godsdienste, onder die moslems, onder die jode en onder christene. In die Nuwe Testament groot ding, hierdie hele ding van gasvryheid. Dit is om na iemand anders te gaan, 'n ander, wat anders is, wat vreemd is vir my, en oop te maak aan daardie persoon. Om te verwelkom en hom te aanvaar, om oor die brug te stap in sy wêreld in. Dis om nie kommentaar te lewer nie, dit is nie om hom te kritiseer nie, dit is nie om hom te korrigeer en om te verander en om te maak soos wat ek is nie, maar dit is om sy uniekheid te kan sien, al verstaan ek dit nie, en dit te respekteer en dit te kan aanvaar. Dis andering, andering. Nou, hoe is dit in ons lewe? Hoe is die andering in jou? Ek wil 'n beginsel, en dan gaan ek die belofte, en daarna die beoefening van hierdie beginsel met die deel. Hierdie beginsel, hoe is dit in jou lewe? Ek dink, miskien kan ons agterkom hoe dit in ons lewens is, as ons sien hoe ons reageer as ons met ander, met die vreemdeling te doen kry. Ons is so bevoorreg in Suid-Afrika. Ons is nie so Switserland nie. Alles is dieselfde. Almal is dieselfde. Almal praat dieselfde. Almal lykies. Ons is in Suid-Afrika. Daar is 'n variasie. Groot variasie. So ons hoef nie ver te gaan om met die ander te doen te kry nie. Ons kry natuurlik met die ander volke in wanneer ons reis internasionaal. Nou, gaan jy as 'n toerist of gaan jy as 'n reisiger? Wat is jou ingesteldheid waarmee jy gaan? Kyk, 'n toerist soek sy stempel in die paspoort om te wys, hy soek 'n klomp souvenirs. Maar as hy ingaan, is hy ingesteldheid, hoe is dit teenoor waar ek vandaan kom? Né? Nee? Jy verlaat nie regtig jou plek nie. Ek het al gesien as toeriste hier na ons toe kom en ons besoek, dan gaan hulle met hulle iPods in 'n informele nedersetting in. Kan jy met 'n iPod in 'n informele nedersetting inloop? Jy, daai plek het 'n geraas van sy eie, hy het geluide van sy eie. Jy ontmoet nie daai plek nie. En dan geëet jy by McDonald's. Wat jy by die huis kry. Nee, jy moet Shebeen toe gaan. Jy moet 'n hoenderpootjie vat. Dan is jy reisiger. Anders is jy net 'n toerist. Jy verlaat nie jou plek nie. 'n reisiger is 'n ontdekker. Hy wil verken. Hy wil agterkom. Hy is meer ingestel op die andersheid as wat hy ingestel is op wat dieselfde is as wat ek is. En wat is reg en wat is verkeerd en hy's nie in dit nie. Dis sy totale ander ingesteldheid waarmee jy gaan. Kyk, baie van ons het hierdie twee ratte waarin ons funksioneer. By die huis is dit toerus. Ag nee, ek weet hoe is hulle. Ek weet my goed's wonderlik. Wat ek het, my manier van kyk van hoe alles is reg, né? Nee? Maar sodra jy oor see gaan, dan kry jy hierdie nuwe openheid, dan raak jy 'n reisiger. Dis die ouens wat terugkom en sê, was jy al in Taiwan? Dis die wonderlikste mense wat jy in jou lewe gekry het. Weet jy hoe toegewyd is daar? Dan sê jy is verbuisterd deur die andersheid. Jy het oopgemaak. Hier kom jy, nee, hier ken jy alles. Ek weet hoe's alles en almal terug in jou ou mode. Hier's glad nie verrassing nie. Jy lewe met die bekende. Nie openheid vir die andersheid nie. Weet ek ry fiets mee saam met 'n vriend. Sy seun het nou op die kibbutz gaan werk. Nou skus, as jy nou daarvan hou en jy's ook gefassineer en romantiseer oor die kibbutz. En ek het jare terug Bybelse argeologie gestudeer en ek was ook 'n kibbutz. Dis 'n fancy naam vir 'n plaas. Wie was die snaakse ding? Dis die Jode is goed hoor. Dis die enigste ouens wat ek van weet waar jy moet kom betaal om op die plaas te kom werk. Ek sê vir my, hoorie, hoekom hier in Suid-Afrika is die ongelooflike geleenthede op die kibbutse. Jy kan gaan, jou sê, ek weet nie van 'n boer wat nie 'n ou skraal vat wat geniet wil kom werk vir hom nie, hoor. Ek ken nie so 'n boer nie. Maar dit is hierdie, en dis is, ek maak varkokke skoon en ek dry mis weg en ek, maar dis 'n kibbuts. Ek het hierdie nuwe openheid. Ek kyk totaal anders na alles wat om my gebeur, want is besig om te aandering. Maar kan dit nie doen hier waar ek hier is nie. Kyk, hier is die innerlike dinamika. En ek's gefassineer met dit. Die goed wat Jesus vir ons sê, wat is die innerlike betekenis van dit wat Jesus vir ons sê? Wat gaan dit in ons lewens teweeg bring? Wat vra dit van ons om te oorkom in ons om te kan doen wat Jesus vir ons sê om te doen? As ons met die ander te doen kry, is daar gewoonlik een van twee goed wat ons doen. Ons kan na die anders, wanneer ons gekonfronteer word met die, ek kan dit minimaliseer, of ek kan die verskil maximaliseer. Ek kan dit vergroot. As ek dit klein maak, ek maak dit niks, dan sê jy, ag, is net eintlik 'n ekstensie van iets wat ek ken. Dis net soos wat ek is. Dis dieselfde. Of ek gee hom 'n label, ag nee, ek ken daai mense, man. Ek ken die Samaritane, ek ken die Jode. Wat jou van die Merwe? Ag, ek ken nie van die Merwe, man, ek weet hoe's hulle. Ek minimaliseer, absoluut, dis dieselfde, dit word vir my die bekende, of ek kan dit vergroot. Nou as ek dit vergroot, dan is dit vir my totaal vreemd. Ek sê, dis, dan kan ek my bang maak. Dan kan ek sê, jo, dis gevaarlik, hierdie goed is gevaarlik, nee. Nou is dit ons, en nou is dit hulle, nee. Hulle is nou heeltemal anders, nou is dit 'n bedreiging vir my. Nou, die een is goed, die ander een is sleg. Dis hierdie innerlike dinamika wat in onsself afspeel. En nou word Jesus, en nou nooi Jesus ons uit. En hy sê, moenie so toe gaan nie. As jy my disipel wil wees, as jy agter my wil aankom, dan wil ek nou vir jou sê, kyk, andering. Dis nie 'n klein saakie nie, hoor. Kyk, vir ons kan dit wees, maar dis mos nou net verhoudings, mens sien. En ons diep geloof in mosaïek is dat ons God vind in die bewegings in ons binneste, in ons hart. Ons vind God in ons verhoudings, in ons omgang met ander mense. En ons vind God in die wêreld en in die aksie in die koninkryk wat kom na hierdie wêreld toe en in die aarde. En jy vind hom in hierdie bewegings en in hierdie dinamika aan die verhoudings. Dis een van die groot maniere waarop God na jou toe wil kom en hy jou wil transformeer en hy jou wil verander. Deur andering. En dis die belofte. dat jy diep geraak sal word wanneer jy daardie, wanneer jy nie net goed of sleg sien nie, wanneer jy nie net een of die ander kant toe kan gaan nie, wanneer jy nie net sê, wel ek is nou maar, weet ons is nou maar so, dis reg of is verkeerd in my lewe. Nee, dat is iets anders daar ook. Suspend your judgment. Stel dit op, sit dit op die ys, en gaan oor en maak oop vir 'n ander. Wat anders is as jy, sien sy andersheid, respekteer sy andersheid, aanvaar sy andersheid, ondersteun die andersheid in daardie persoon se lewe. Jy kan deur dit verander, dit kan die horisonne in jou lewe skuif. Een van die groot goed is, ek nou kan opsê, jou ego word gedesentraliseer. Jy word uit jou selfabsorpsie uitgeruk. En jy sien en ontdek ander moontlikhede van kyk. Jy ontdek ander moontlikhede van wees. En dit verruim jou. Deur die story te ontdek van 'n ander persoon word jy geskuif, word jou imagination, jou verbeelding aangegryp, sodat jy iets nuuts kan skep en iets anderster kan wees en iets anderster kan word. As ek terugdink aan my lewe, dink ek aan twee persone, wat ek al baie gedink het, daai persone dalk die grootste invloed in die vorming, in my geestelike formasie gespeel as 'n jong Christen, en was twee tannies. Tannie Pottie en Tannie Koekoes. Ons het Tannie Koekoes genoem, omdat sy so 'n bietjie koekoes was. Ons almal het haar Tannie Koekoes genoem. En sy was okay daarmee. En weet jy wat daai twee tannies gedoen het met my? Toe ek as 'n vreemdeling instap in die gemeente in, en ons is 'n klein groepie mense, het hulle dadelik na die tyd na my toe gekom en gesê, kom bietjie hier, waar kom jy vandaan, boetie? En ek het gewonder, wat is die belangstelling van hierdie ou tannie nou hier so in my? En sy het my sê, jy moet bietjie vir my kom kuier, waar bly jy? Hoe kom jy by die huis? Waar is jou pa en jou ma? En ek was alleen daar. En hy het my genooi. En nou onthou ek toe Tannie Pottie die eerste keer wat ons gesels, sy luister na my story. En sy is gefassineerd deur my story. En jy hou van rugby, en jy speel rugby, en wat doen jy daar, en wat is jou pa en jou ma, en sy so, en waarvan hou jy? Nog nooit het iemand so in my belang gestel nie. En sy haal haar Bybel uit. En ek onthou, ek is so half geskok, jy weet, ek het groot geword, daar mag nie 'n boek op die Bybel gesit word nie. Jy mag nie in die Bybel skryf nie. Dit is 'n heilige boek. Haar Bybel is so gekrap, hy is so vet, hy is so groot, die papier is so gerimpel. Sy ken hom, sy blaai so deur hom, en dan lees sy vir my skrifte, en sy sê vanmôre, toe bid ek vir jou. En toe ek vir jou bid, toe kom hierdie skrif by my op, en ek wil dit vir jou lees. En ek wonder of dit nie iets is wat die Here vir jou wil sê nie. Ek kan dit nie glo, sy is besig, sy maak 'n honger in my los. Iets wat in haar was, kom in my in. En kom begin in my hart te lewe. Ek besef dit nie. Maar sy is besig om my te disipel. Sy is besig om my te vorm. Deur haar gasvryheid. Deur die oopmaak van haar huis. Weet jy, in daar het ek gemeenskap vir die eerste keer ervaar. Sy het nie net vir my genoem nie. Ons is 5, 6, 7, 8. Daar het wonderlike goed daar gebeur. Ek wil maar baie keer daar gekuier. En daar het baie ander goed gebeur daar. Ek onthou een aand kom ons daar. En ons is eerste by die huis en die sleutel is altyd onder die mat, ons haal die mat, ons sluit oop, ons gaan yskas toe, ons haal die melk terde uit, ons eet, en toe so teen die einde kom, toe sê sy maar, waar is dan die pottie vanaand? Sy is nie hier nie. Toe sy weg vir die naweek. Ons nie agtergekom, sy is nie hier nie. Maar sy het 'n gawe van gasvryheid. Nou as jy weet of iemand gasvry is, dis 'n ou nou, weet jy, jy kan gaan, wie voel, maar ek kan sy yskas maar oopmaak. Ek kan maar kyk, ek kan maar eet, ek kan iets uithaal uit die yskas uit. Jy weet, jy kry hierdie ander ouens as jy by sy huis kom en sê vir, "Skus man, ons het nou net skoon, dit is nou nie so skoon nie, en dan ruik jy die spring cleaning, jy weet nie waar om te trap en netjies dit daar is nie, jy weet, dan maak hy verskoning. Hy het nie gasvryheid nie." Maar die een wat jy lekker net, jy kan sit, jy voel, ek is tuis, dit maar wat doen dit nie. Hier's die ding, jy verander wanneer jy so ontvang word. Maar jy ontmoet God op 'n manier. Matteus 25 in die begin. Jesus sê, ek gaan die skape en die bokke skei van mekaar eendag. Jo, is groot woorde. Want ek gaan vir die skape sê, kom in my koninkryk, ek gaan vir die bokke sê, ek gaan weg. Wat is die kriterium, hoe gaan hulle geskei word? Hy sê, dis hoe hulle geskei gaan word. As die wat toe ek honger was, vir my iets gegee het om te eet, toe ek dors was, iets gegee het om te drink, toe ek 'n vreemdeling was, het hulle gasvryheid betoon. Hulle het uitgereik na my toe. As ek gaan vir hulle, dis my skape, dis my skape. Nou luister, die Bybel sê nie, hierdie word ons gered nie. Maar dis die vrug van iemand wat by God was en God ken. Weet soos 'n boom se vrugte? As 'n boom vrugte het, dan is dit teken dat hy gesond is. Dis die vrugte wat jy sal hê. Vrugte maak jou nie 'n boom nie en het maak jou nie gesond nie. So om hierdie dade te doen, jy kry nie jou redding daardeur nie. Maar dis die teken, sê hy. Dis die teken, dat jy hierdie vermoë, dat jy hierdie goed laat gaan, dat jy oor hierdie innerlike dinamika en funksionering gaan om dit te kan doen. Ek wil afsluit, nê? Pardon, hoe kan ons dit doen? Ja, vier goed. Begin met jouself. Begin met jouself. Weet, ons is so dieselfde, ons is allemaal mense, ons het allemaal basiese behoeftes, ons wil allemaal leef, ons wil allemaal lief hê, ons het allemaal verhoudings nodig. Daar is baie ander goed wat nodig het. Ons het baie dieselfde. Maar ons moet ons nie laat mislei nie. Omdat ons dalk dieselfde tribe is, dieselfde volk, dieselfde ras, ons dieselfde geloof. Maak ons nie dieselfde nie. Daar is nie een van ons wat die lewe op dieselfde manier beleef as die ander een nie. Nie een nie. Wanneer dit kom by ons persoonlikheid, wanneer dit kom by ons gawes, wanneer dit kom by ons passies, is daar 'n groot verskil tussen ons. En om dit eerstens in jouself te kan ontdek, ontdek jy iets van wat God in jou gedoen het en God in jou gegee het. Aanvaar dit. Aanvaar jou andersheid. Op hierdie manier is jy lief vir jouself. As jy dit nie doen teenoor jouself nie, gaan jy dit nie kan doen en gee vir iemand anders ter nie, want jy gaan ander net kan lief hê soos wat jy jouself lief het. Baie van ons is onderdruk, baie van ons is afgesny van onsself af. En dis hoekom dit vir ons so belangrik is om in stilte te gaan, want dit is daar waar baie van ons vir die eerste keer onsself ontdek en onsself in die gesig begin staar om agter te kom, maar dit is die realiteit van my lewe en dit is wie ek is en dit is wat in my aan die gang is. Aanvaar dit en hou wat jy ontdek, want jy gaan in jou ontdek nie net goeie goed nie, maar ook slegte goed. En jy weet, in 'n groot opvoedkundige sielkundige van ons tyd sê dat ons deur verskillende fases gaan in ons ontwikkeling. In 'n baie primitiewe plek van ontwikkeling kan ons nie die goeie en die slegte tegelijk vashou in onsself nie. Dit dra daartoe by dat ons of ons projekteer of ons ontken. Ek sien mense net as 'n ekstensie van myself en ander. Of ek projekteer dit wat ek afsny uit myself, wat ek nie wil aanvaar in myself nie, op ander. Dit is hoekom as Jesus sê met jou vyande lief hê, is dit eintlik wat ons in die psigiese terme shadow work noem. Dat jy moet dit wat binne in jou is, die goed en die sleg, en dit is al die gelykenisse van Jesus oor die koring en die kaf, waarmee ons leef op die land en nie afgesny kan word van mekaar af nie, dat ek moet dit, want wanneer ek dit doen met myself, dan kan ek dit doen met ander. En dan kan ons begin by die mense wat die naaste aan onsself is. Die naaste, dit is in ons intieme verhoudings waar andering die belangrikste is en die sterkste moet funksioneer. Dan kan ons dit ook vat na ander toe. Hulle sê, love is blind. Hy is blind vir die verskille van iemand anders. Ons dink in die begin van, sê of het ook so is met u, ek hoop so, anders het dit ook 'n freak verhouding gehad. In die begin, ons verstaan, as hy erken haar, beter as wat sy haarself ken. Dit het ek 'n paar keer vir haar gesê. En natuurlik, ek weet nie of dit jou goed laat voel nie, as iemand vir jou sê, ach nee, ek ken jou man, ek weet precies, as jy extrovert taak georiënteerd, ek weet precies hoe is julle. Laat het jou baie gevalideerd voel, geëerd voel, of laat het jou eerder iets voel en belangrik voel, as iemand na jou toe kom en sê, weet jy, ek het 'n paar goed van jou agtergekom deur jou gedrag, maar ek jy is 'n mysterie. Ek wil graag baie meer van jou leer en van jou ken. Kan jy my meer van jouself vertel? Kan ek dit wat ek agterkom spieël? Kan ek dit vir jou sê? Is dit hoe dit is? Is dit hoe dit vir jou is? Dit valideer. Dit is andering. Anders is jy net 'n ekstensie. So, en ons probeer mekaar verander. Ons probeer mekaar na ons beeld en na ons gelykenis te vorm. Dit is geen andering wat plaasvind nie. Het is nie een goeie plek om te wees, en ongelukkig kan een mens die verandering, die andersheid, nie altyd onder druk of wegsteek nie, totdat dit platant in jou oor, so hier is die vraag. Of jy in een verhouding, intieme verhouding, een veilige spasie kan skep, waar die ander persoon homself kan wees. Kan jy die drome, kan jy die passie, kan jy die belewenis van die wêreld erken, wat totaal anders is as joune? Kan jy dit respekteer? Kan jy dit aanmoedig en kan jy aanhelp dat daardie persoon self moet word en nie soos wat jy is. Die lewe kyk deur jou brille, deur jou oë en soos jy moet wees nie. Dis 'n kragte, dis liefde, want die liefde aanvaar, die liefde verdra. Dis moeilik, maar dit bring lewe. Dit bring lewe, dit verander jou. Ek dink dis hoekom die katolieke dink dat die huwelik 'n sakrament is. Jy verander deur deel te neem aan hierdie manier van lewe. En dan is daar mense in jou lewe, jou vennote, die mense met wie jy werk, mense wat in jou huis is. Weet jy, jare terug te ontdek ek, dat daar iemand is met wie ek elke dag te doen het, elke dag hallo sê, en ek weet niks van haar af nie. Ek weet nie of sy kinders het nie, ek weet nie hoe gaan het met haar nie, ek weet nie wat haar vrese is nie, ek weet nie hoe haar lewe is nie. Dit was vir my 'n skok toe ek besef, hoe blind ek kan omgaan met mense wat in my lewe is. Daar is geen andering wat plaasvind nie. Dink net wat 'n plek kan mosaïek wees, en ek wil afsluit hiermee. As ons elke Sondag wat jy hier kom, andering beoefen, net 'n bietjie andering. Net iemand wat jy nie ken nie, wat vreemd is. Weet jy, ek sê maar ek is vreemd. Ja, almal is vreemd. In so 'n groot groep voel ons almal nie. Ons ken, jy kan maksimum 100 ouens seker hierso ken. So hier is soveel vreemdes. Ons is hier in die plek van vreemdes. Om te sê maar, ek reik uit na jou. Ek raak kwesbaar. Ek maak oop. Weet ek was so diep geraak deur iemand se storie, wat vir my sê, hy kom nie by die kerk, alleen, hy is op 'n slegte plek in sy lewe, hy ry verby, hy hoor van die plek, hy het al gehoor van Mosaïek, hy kom hierna toe, toe hy insat, sê, oh, al hierdie mense, dit is so groot, en dit is so onpersoonlik, en dit is so, en iemand kom na die diens na hom toe, en hy sê, ek sien, jy sukkel, is daar iets waarmee ek jou kan help? Hy sê, hy kon dit nie glo nie. Iemand reik uit na hom toe. Iemand raak hom op 'n plek waar hy moeilik is. Hy sê, ou wat op die grond lê. Hier is iemand wat baie naby aan jou sit, wat vermoere. Die Jood is, wat op die grond lê. Kan ons 'n plek word van gasvryheid? Kan ons 'n plek word wat bas van liefde? Wat oop is vir mekaar? Wat in mekaar se stories luister, wat in mekaar se wêreld ingaan, kan ek julle uitdaag vanmôre. Dat jy nie sal kerk toe kom sonder om te andering nie. Ten minste net een persoon, wat jy nie ken nie, wat jy nie van weet nie. Groet, praat, sê, ek het jou nou al 2 keer gesien, nie 'n paar keer gesien. Ek is so en so, waar kom jy? Net te connect, oop te maak, maar wat kan gebeur op 'n plek? Jesus sê, dis hoe hulle sal weet, julle is my kinders. Dat daar hierdie ding tussen julle is. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons hier kan saam wees vanmôre. Ons dankie vir die woord, vir alles wat U vir ons gee in ons lewens. Ons wil vra dat U ons help, Here, om diep te kan insien in U woord en in dit wat U vir ons het, en dit waarna toe U ons uitnooi. Help ons, Here. Vergewe ons. Maar geef ons daardie moed, daardie durf, wat nodig is, om net uit hierdie mure, waarin ons, hierdie klein wêreldjie wat ons vir onsself skep, te kan uitbreek. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Mag jy in hierdie week wat voorlê, daardie wonderlike liefde, die toenadering, die belangstelling van Jesus in jou lewe, beleef en ervaar. Amen.